Vítám vás u dalšího Faka podcastu. Dneska jsem si pozval Honzu Bareše. Ahoj Honzo.
Čau Tomáši.
Honza je spoluzakladatel Trash Hero, neboli odpadkový hrdina. Jestli jste o tom neslyšeli, je to úžasné celosvětové hnutí, které Honza spolu založil a jehož cílem je udělat z té naší planety hezčí místo a ty odpadky, které jsou poházené všude možně a nikdo je nezbírá, tak je vyčistit. Pomoct nám všem se chovat trochu zodpovědněji. Vedle toho taky je instruktorem free drivingu. Free driving to dělám já každý ráno v těch pražských zácpách. Ale on dělá free diving, čili to je takový to potápění bez toho munduru a bomby a tak. Je to správně?
Je to tak, je to na nádech.
Je to na nádech, to je taky další věc, co nemám. A třetí věc, hraje na ukulele. A já jsem si říkal, to zní hezky, ale podcastu bys asi nezahrál, že jo? To nedáš.
No já jsem si tak říkal, že když už jsem tě na pankáče protlačil do Fuck Up Nights vystoupení s kytarou, takže jsem zkusím ukulele dotáhnout a myslím, že to dám.
No tak jdem, pojďme na to.
Ale pro všechny, co nebyli na tý Fuck Up Nights, tak ještě jednou, nebo pro vás asi poprvý, od kámoše Davea, rapera z Teplic, jeho kultovní skladba a neoficiální hymna Trash Hero Czech Republic, cílová skupina.
Všichni jsme stejný, hromady hnoje, co vzešly ze země a vrátí se do ní. Zbyde po nás jenom prach a hrob a stejně chcem být celý dokonalý. Buchty vychrtlí, čuráci dlouhý a všichni minimálně rokový hvězdy. Žereme pilule, děláme dřepy a v neděli chodíme na nákupy. Každý den stejný noviny. Každý den nový reklamy, jsme zmanipulovaní jako veřejný zakázky, chceme odpovědi, ale nemáme otázky. Chcem v hlavě to, co nemůžeme mít a když se máme dobře, chceme se mít líp. Čumíme na zelenější trávu za plotem, žereme, šukáme, fetujem. Klobouky na zemi, míjíme obloukem, upřímný bejváme, jen když se nalejem. Naplněný jenom, když se nažerem a uvolněný jenom, když se vyserem. Máme plný byty věcí, co nepotřebujem. Když se cítíme prázdno, tak nakupujem. Jsme velká rodina, cílová skupina, dokud jsou prachy, plníme košíky. Lezeme do školy, platíme pokuty, spoříme na důchod, tvoříme hodnoty, makáme od 8 do 5. Dětský sny zapomínáme v 30, tak málo času a neumíme ho zabít. Zatímco se jinde nemají čeho napít. Koukáme skrz prsty, nechceme vidět moc, nechceme slyšet volání o pomoc. Jsme hladoví a furt nemáme dost. Sežereme celou tuhle planetu na kost a vyrojíme z toho, co se dá. A po nás kurva potopa. Jsme přece ty nejchytřejší zvířata. Jsme cílová skupina, bez cíle, bez víry, všechno podstatný, o nás říkají naše papíry. Máme průměrný plat a průměrný věk, sčítaj nás vždycky jednou za 10 let. Cílová skupina, bez cíle, bez víry, všechno podstatný, o nás říkají naše papíry. Máme průměrný plat a průměrný věk, sčítaj nás vždycky jednou za 10 let.
Tady to
hezky, tak to bylo dobře, dobře zahraný. Tak jak vidíte, opravdu na ukulele hraje a zpívá. Je to úžasná kombinace, že vlastně jdeš vyčistit nějaký kus téhle země, pak si zaspíváš. A pak to jdeš utopit, respektive potopit do nějakých hlubin. Takže
on celý člověk pak musí umýt, viď? Tak jsem to rovnou spojil.
Prosím tě, Honzo, co je pro tebe fuck up? Tak jako samozřejmě můžeš říct asi odpadky jsou fuck up, proto to dělám, ale co se ti spíš vybaví, naskočí, když někdo řekne, tak to je fuck up, tak co ti to evokuje?
Takový to, že jsem něco fakt posral, nebo někdo něco fakt posral, že v obecní rovině. Takový to, když jedeš třeba, co já vím, s třídenním dítětem po dálnici prostě v autě, v autosedačce, ne, najednou ti chcípne motor prostě, ne, venku -3 stupně a tak dále. To jsou takový ty fuck upy, co život občas přináší, no.
To se ti stalo?
Jo, teďka v prosinci.
No a dopadlo to dobře?
Jo, dopadlo to výborně. Hele, malinká to přežila, žena to přežila, dokonce zastavila jedna paní, to se mi strašně líbilo, a naložila ženu a malinkou a odvezla je do nejbližšího městečka, do nějaký kavárničky, aby nemrzli se mnou, no a já jsem čekal na odtahovku, no. No tak někdy je. Člověk se z toho nesmí posrat.
Ne, tak z toho může být ta message nejezdí autem, nebo nejezdí po D1, nebo...
Nebo jakýkoliv jiný dálnici.
Jaký bereš z toho ponaučení, tady z toho fuck upu? Jestli vůbec existuje?
Ale jedno ponaučení jsem si z toho vzal, totiž shodou okolností chcípnul motor, protože jsem měl málo benzínu. A ona ta ručička ukazovala, že ho mám hodně, ale byla zjevně zaseklá, což jsem nevěděl, bylo to půjčený auto. Takže mám teď z toho takový drobný ponaučení, že radši na tanku vždycky před cestou a než po cestě.
Prosím tě, Honzo, jak ses dostal k těm odpadkům? Jak ses stal odpadkovým hrdinou? To se tak člověk, jo, všichni to vnímáme, ale málo kdo se rozhodne, že s tím něco bude dělat a že do toho zapojí a natchne ostatní. Jaká byla tvoje cesta tady k tomu projektu?
Já jsem, když jsem cestoval, tak jsem jednou přijel na takový ostrůvek, na ten jsem přijel, páč jsem neměl prachy a docházely mi prachy, jak jsem si říkal, pojedu na malý ostrůvek, tam budu ležet v hamace pár týdnů, počkám, až mi se přijde nějaká vyplata a pak jsem teda zjistil, že na tom ostrůvku je to krásný, ale neskutečně drahý, takže jsem opravdu jenom ležel v hamace a začal jsem pracovat s těmi místníma a tak. Ale ty pláže tam byly prostě zasekaný odpadkama. Úplně hafo, ne? A každý prostě ráno, když přijde příliv, tak ti přijedou odpadky. Teďka každý resort samozřejmě to uklízí, respektive mají na to nějaký svý zaměstnance, aby to turisti neviděli, že? Protože to by samozřejmě kazilo biznis. Ale když tam žiješ, tak to vidíš prostě, ne? A tak tam sice jsme žili a nebyl jsem samozřejmě sám, bylo nás hafo a koukali jsme na to, povídali jsme si o tom. Akorát, že to, že se ti to nelíbí, to vůbec nemění a to, že na to remcáš, to taky vůbec nemění a to myslím, že byla právě ta hláška od jednoho kámoše Romana Švýcera, co řekl, hele chlapi, víte, že o tom mluvíme už asi rok a vůbec nic to nezměnilo, co kdyby jsme tak jako zvedli zadek a jednu pláž jsme šli uklidit. No, to způsobilo vlastně celou tu lavinu. Myslím, že to byla tahle jedna věta, která to odstartovala.
Já jsem žil v tom, že takový ty videa, co vídám někde na Facebooku s těma odpadkama, tak to je jako, to vlastně moc není, to je někde daleko jinde. A ty jsi teda to viděl na vlastní oči, že to je úplně fucked up teda.
Yep. A potom nejenom na tomhle ostrůvku samozřejmě, ale taky na každých dalších. Já myslím, že všichni, kdo byli v posledních několika letech u moře, ať už to bylo kdekoliv, ať už to bylo Středozemí nebo někde dál třeba v Ázii, tak prostě na každý pláži jste viděli odpadky, že jo, to je jasný.
A je zajímavý, že jako do jistý míry tomu rozumím, že to nechceme vidět. Donedávna ty problémy řešila prostě Čína, se řeklo, tak všechno to odvezem, ty plasty někam, nikdo se pak nestaral, co se s tím dělo. Teďka zase někde ta Asie pořád je takovej odpadkový koš jako v Ameriky a nás tady v Evropě. Jak se dá tohle řešit, kromě toho, že bychom neměli jako vyhazovat věci moc z pohledu někoho, kdo tam trávil dobu na těch ostrovech a trošku možná si do toho pro nich hloubš než většina nás povrchních takových?
A snížit spotřebu jednoznačně. Snížit naší spotřebu všech věcí na jedno použití. A občas, když o tom mluvím s babičkou, ne, tak babička pamatuje dobu, kdy plasty ještě nebyly a kdy všecko prostě bylo v obalech na opakovaný použití nebo zabalený do papíru. Kdybychom to tak dělali dneska, tak by to bylo lepší. Samozřejmě dneska je nás taky mnohem víc než v 50. 60. letech minulého století. Že? Jo, populace roste, výroba roste. Jo, takže vyrábíme odpad, kupujeme odpad prostě a házíme odpad okolo sebe. Jo. Teď to nemyslím zle, prostě samozřejmě, že každý chce tu a tam sušenku, zmrzlinu, prostě šampon. No, jsou prostě takový ty běžný denní věci. Beru, no, tak je pojďme akorát zkusit kupovat míň nebo kupovat věci ve větších baleních, že jo. To je vůbec takovej fuck up jihovýchodní Asie, nebo třeba konkrétně Indonésie, nejenom to, že tam vyvážíme naše odpadky a jakože na tamních skládkách prostě, když dělali analýzy, tak tam našli třeba odpadky z Irska, ne? Boží prostě, jo? Takový ten household trash, prostě takový ty normální odpadky z domácnosti. No, protože prostě tady naložíš do kontejnerový lodi, že jo? Pošleš to někam na východ, zaškrtneš kolonku zrecyklováno a myslíš si, že je všechno OK. Akorát, že pak už se tam většinou lidi nejezdí koukat, kde to končí. No ale jejich fuck up není hlavně to, že my si z nich děláme popelnici. Jejich fuck up je v tom, že oni jsou ekonomickýma kleštěma tlačený do toho, aby tam byla kultura věcí na jedno použití v co nejmenších baleních. Jo, je to jednoduchý. Když nemáš prostě 50 korun na to, aby si skoupil velký balení sušenek, no tak možná máš 2 koruny, aby si skoupil tu jednu sušenku zabalenou zvlášť, jo, a potom máš ty diskosušenky balený po jedný. Jo, když nemáš 150 korun na šampón, tak možná ale máš prostě 6 korun, aby si skoupil prostě saše šampónu na jedno použití. Ne? A proto je tam všecko takhle v malinkých věcech a proto je tam taky těch jednorázových obalů mnohem, ale mnohem víc než u nás. To ale samozřejmě neznamená, že my nemáme problém. Jo? Náš největší problém zase tady na západě, ten fuck up je v tom, že skrz to, že máme naprosto skvěle udělanou síť kontejnerů, tak je ten odpad neviditelný a my vlastně nemáme pocit, že toho produkujeme nějak moc. Jo, kdyby si to člověk chvilku sledoval, třeba si to psal jenom v těch kilech, kolik já jako osoba nebo my jako domácnost toho vyprodukujeme, tak by asi hodně lidí bylo překvapených.
No a prosím tě, jak to vidíš s tím, aby se tohle změnilo? Je to otázka nějakých nových technologií nebo změny chování lidí, kdy většina lidí samozřejmě se nechce měnit, každý jsme v nějakých zvicích a tady těch, co nevidí, oko, srdce netrápí, nebo jak se to říká. Kde vidíš nějakou šanci, nebo co myslíš, jak se dá tohle změnit, aby si lidi víc uvědomovali, co všechno vyhazujou, co všechno nepotřebného a zbytečného kupujou s těma věcma, který potřebují všechny ty obaly. Co se ti zdá jako takový nejreálnější?
Tak ono, jedna věc je, že máme nějaký zvyky všichni, ale taky je fakt, že se každý z nás mění. Jo? Nejsme stejný, jako jsme byli před 10 rokama. Notabene nejsme stejný, jako jsme byli před 20 rokama. A za 10 let se každý z nás taky bude chovat o trošku jinak. A teďka v posledních, řekněme, 2-3 letech tady vidím hezký hype, takový jako zelený hype, že jo? Více mluví o tom, aby se, já nevím, bralo méně igelitek, že jo? Sáčků prostě na pečivo. Jo, Kaufland, prostě Lidl a další takovýhle retaileři zavádějí sáčky na opakovaný použití, že jo, tašky spoplatněný, už ne zadarmo. Jo, prostě je tady spousta takových drobných dílčích změn, které vedou na to, co je vlastně pro tu přírodu asi lepší. To znamená používat věci opakovaně a používat jich míň. Samozřejmě by bylo super udělat ještě spoustu dalších změn, ale ty mají čas prostě. No, respektive otázka je, kolik času ty změny jako mají pro tu přírodu, čím dřív, tím líp. Na druhou stranu, co se týče společnosti, tak vždycky, když někdo chce zavést nějakou změnu rychle, že jo, tlakem, tak to vyvolává akorát odpor. A čím větší tlak, tím větší odpor. Takže tady zase se dostáváme někam, kde se dá mluvit asi o vzdělávání a o utváření nějakého všeobecného povědomí. A to chce pomalinku, polehoučku, nejenom s dětma, ale taky třeba i s dospělejma. Jo, proto vlastně my chodíme týden co týden sbírat odpadky. Jednak je super, že reálně jako jsme tady v Čechách už vyčistili přes 100 tun odpadků, což je docela hezká haldička. Ale na druhou stranu, když bychom si spočítali, kolik odpadků vznikne v České republice prostě každou minutu, což je číslo, který nevím z hlavy, tak bychom možná zjistili, že za x let práce tady jsme možná napravili kolik? 2-3 minuty? Jo, fakt málo. Ale tím, že chodíme týden co týden sbírat ty odpadky, tak se s námi lidi baví, tak nám to věřej. Jo, kdyby jsme jenom stáli s transparentama, a teďka nemyslím, nechci urazit nikoho, kdo s těma transparentama stojí, jo, taky je to určitě forma, jak to posouvat dál. My jsme si spíš vybrali to, že s úsměvem budeme ty věci dělat a inspirovat ty lidi skrz to, že to děláme. Jo, skrz to, že sbíráme odpad, že se snažíme hledat alternativy, jak to dělat jinak, jak tu přírodu trošku šetřit a že okolo toho nebudeme dělat moc velký humbuk.
Ty jsi říkal, že sbíráme odpad. Kdo to je teda, kdo sbírá odpad? Seš ty a nějaký kamarádi nebo lidi se můžou jako hlásit, jestli někdo chce pomoct trežírou, tak co mám udělat, když teďka si uvědomuju, že třeba mám někde, jak chodím do práce, do školy nebo u baráku, někde mi něco vadí, teďka už dlouho jsem o tom uvažoval a teď si řeknu, ha, tady konečně někdo do mě popíchne a kdo mi ukazuje, že to jde, tak co mám dělat, jak začít s nějakou, někde se sbírat odpad s trežírou kámošema?
No, když chceš sbírat s trežírou kámošema, tak je dobrý najít trežírou kámoše. Trežírou kámoše nejsnás najdeš buď přes Facebook nebo přes naše webovky trežírou.cz nebo Facebook trežírou Czech Republic. kde taky uvidíš, ve kterých všech městech v Čechách už jsme, jakože teďka jsme v 18 městech České republiky a postupně se ten žlutej virus šíří dál, takže třeba za rok už nás bude 30 měst, co já vím. Ale pokud náhodou tam máš někde v okolo teržíro kámoše, no tak stačí prostě přijít, že jo? Všechny úklidy vyhlašujeme přes Facebook, aby bylo jednoduchý přijít. Nemusíš se přihlásit, není tam žádný vstupní poplatek, prostě žádný takovýhle kraviny v okolo, prostě jenom přijdeš. A seš tam a sbíráš. Jo? Nebo vlastně to, na co ses ale ptal, to mě přišlo zajímavější. Když máš někde ty odpadky, které tě tam štvou, prostě víš, že v té stráně je to úplně zasekaný prostě těma odpadkama. A nechceš to sbírat sám, jasný, tak v lepším případě, když máš někde okolo trežíru kámoše, tak se dá napsat trežíru kámošům. Hele, mám tady takovou super lokalitu, strašně by se mi líbilo tam zorganizovat úklid. A trežíru kámoši ti pomůžou to tam zorganizovat. Obolaj, víš co, městskou část, zařídí pytle, rukavice, všechny tyhle ty věci, aby to fakt jako bylo jednoduchý. No, když nemáš v okolí trežíru kámoše, tak musíš lovit mezi svýma kámošema. A třeba z vás potom najednou budou taky trežírou, že jo? Ať už tak nějak ve svém srdci, tak nějak skrytě sami pro sebe, což je naprosto OK. Jo. Já taky neříkám, že každý nutně si musí obít žlutý triko. Na druhou stranu, že ty žlutý trika trežírou jsou docela hezká taková věc, co nás spojuje, protože věřím, že z posluchačů je hrozně moc lidí, kteří třeba když jdou do lesa, že jo, teďka tam vidí nějaký, co já vím, igeliťák prostě, no tak ho zmuchlají do kapsy, že jo, nebo do batůšku, prostě odnesou to někam, tam to vyhodí do popelnice. Že jo. A takových lidí je mraky, je nás hrozně moc. Akorát, když o sobě nevíme, tak člověk má takový větší pocit marnosti. Ale když potom jako o sobě víme, jo, a víme, že hele, ten to dělá ve Vyškově, ten to dělá tamhle v Karviní, ten to dělá tamhle v Tachově, tyhle to dělají tady v Praze a tamhle ty v Brně, tak je to takový hezký pocit, že je to komunita, že člověk to nedělá sám, ale že je nás vlastně hodně a že dohromady vytváříme něco, co by se dalo nazvat společenskou změnou. Nebo minimálně změnou k lepšímu.
Prosím tě, to je nejenom česká věc, nebo moravská, nebo prostě lokální, je to vlastně na celém světě trežírou. Jak se ti podařilo tady to dostat do světa a celou tu organizaci nějakým způsobem postavit? Jak dlouho to třeba trvalo?
První úklid byl v prosinci 2013. Jak se mi to povedlo dostat do světa? Mně se to povedlo dostat do Indonésie, z Tajska, což byl vlastně druhý stát. Jo? V tom Tajsku, tam, kde to vzniklo, tam se to docela rychle začalo organicky šířit na další ostrůvky. Lidi nám psali sami, že? A my jsme udělali tu dobrou věc, že jsme přes sociální sítě, hlavně přes Facebook teda, dávali vědět, co děláme. Jo? Kdybychom to nedělali, tak jsme v tom sami a Trežíru by doteďka byl prostě lokální projekt na jednom malinkým ostrůvku. Ale tím, že prostě to lidi rozkřikli, že to sdíleli oni, že cestovatelé, teď přišli někam, že tam si o tom s někým asi pokecali, tak si to představuju, tak prostě se vozívalo víc a víc lidí z různých ostrovů, z různých částí Tajska, že se k nám chtějí přidat. Pak nás ocenila tajská princezna nějakou cenou za ekologii a PR Tajska nemohlo být lepší, že v ten moment.
Tajská princezna, jak jsi šel do nějakého paláce?
Já ne, ale jeden z našich tam byl, jo? A přebral vodní cenu.
Já vím, že Tajci jako milujou tu svoji královskou rodinu, že jo?
Jo.
A jakmile někdo by se vytasil s fotkou tajský princezny, no tak to je úplně jako nejvíc.
Jo, je to tak, jo. Taky v momentě, kdy nám tajská princezna dala cenu za ekologii, tak strážci národního parku a místní úřady prostě nám šli hrozně moc na ruku, že jo? Spolupracovali už předtím, ale teďka od toho momentu spolupracovali úplně krásně, že jo? A to bylo super. Jo, já vlastně jsem se Já jsem se zasloužil o to šíření trežírou hlavně do té Indonésie, kam jsem přejel z Tajska, protože Tajsko bylo super, ale přicházeli tam deště, tak jsem si říkal, pojedu za sluníčkem. Takže jsem jel na Sumatru, na jeden ostrůvek, tam jsem začal zase uklízet, protože jsem viděl, že je to tam stejný prostě, všude odpadky. Takže jsme s pár kámošema začali tam, pak jsem jel na Bali a tak a člověk prostě zkoušel nastartovávat ty místní komunity. A někdy se to chytne, někdy ne. To jako když sázíš kytky, prostě ne z každého semínka ti vyroste kytka, ale postupně to tam nějak začalo zakořeňovat. To byl rok 2015, kdy jsem to tam začal startovat. No a teďka o 5 let později prostě máme v Indonésii 70 základen a běží to tam úplně krásně už beze mě. To samý jsem zkoušel na Filipínách, tam teda jsem založil jednu základnu, ta potom chcípla, když jsem odjel. To tak prostě je, jak jsem říkal. A teďka zase se nám začali ozývat místňáci z Filipín, že jako by se k nám chtěli připojit, takže jsem rád, že Trežíru Philippines stane z mrtvých nebo z polomrtvých. No. A hlavně samozřejmě, protože potom, když člověk přejede z těch cest po pár letech domů a teďka jde od metra k sobě do bytu, že jo, a vidí to křoví zasekaný těma sáčkama, petkama, plechovkama, prostě, že jo, krabičkama od cigaret, si říká, no, tady to taky potřebuje trežíru. Ale je fakt, že uklízet doma je trochu těžší, než uklízet někde jinde. Jo? Až v momentě, kdy jsem přijel do Čech, tak jsem pochopil takový ten přirozený ostych těch Tajců uklízet v Tajsku a Indonézanů uklízet v Indonésii. Jeden by si myslel, že to bude jako lehčí, protože je to před vlastním prahem, ale vlastně ne, je to o to těžší. Jo? Že v momentě, kdy je tam člověk, já jako bílej třeba, že jo, cizinec v tom Tajsku nebo v té Indonésii, tak tam nejde o ten vztah k tomu místu a tak, kde tam prostě o úplně jednoduchou logiku, tady jsou odpadky na pláži, kde já je nechci, tak je se sbírám. Jo, a není tam ten balast okolo, co si o mě kdo pomyslí, jo, a co si pomyslí sousedi, když já tady budu teďka jako sbírat odpadky, nebo jo, všechny tyhle ty věci. Najednou, když má člověk uklízet před vlastním panelákem, tak ten pocit je jako jiný. Ale nejde to jinak, prostě je potřeba si uklidit před vlastním prahem, takže v Praze uklízíme od 2016. A no, už za ty 4 roky je to pěkná hromádka tady v Čechách. No. Hlavně mám velkou radost, že se připojilo už dalších 17 měst k té Praze. Takže asi tak.
Já, jak jsem ti říkal, já zorganizuji jednu akci u sebe doma, protože mi to přijde úžasný, ale čemu nerozumím je, jak zvládáš organizovat takovéhle akce, kde fungují dobrovolníci, nikdo asi za to neplatí, tak jak vůbec jak žiješ, z čeho žiješ, jak přežiješ, když se věnuješ, nebo máš ještě nějaký další projekty, který ti vydělají nějaký peníze, nebo dokážeš prostě žít tady jenom jako odpadkový hrdina a případně vůbec mi to není jasný.
Jasný. Děkuju za tu otázku. Hele, je asi dobrý říct, že z toho, že sbírám odpadky, jsem za celých těch 6 let, co to dělám, neměl ani dolar, ani korunu. A ani to neplánuju. Dělám to ryze jako koníčka, dělám to, protože je to dobrý to dělat. Ale neživí mě to. Je fakt, že je to většina času takového toho, který bych mohl věnovat práci, tak věnuju trežírou. A živí mě to, že učím lidi nedejchat. To znamená, učím to
nádech. Každý potřebuje, vždycky celý netrpělivý, rozdýchaný přijde za tebou a řekne, já jsem zkoušel nedýchat, ale nejde mi to.
Ne, tak víš co, že karbonová stopa, že všichni to teďka hrozně počítají, teď víš samozřejmě, nadechuješ kyslík, vydechuješ oxid uhličitý, jak jsem se rozhodl, že budu redukovat jako karbonovou stopu lidstva tím, že budu učit nádechový potápění. Ne, dobrý, sranda, ale prostě dělám kurzy každou neděli tady v Praze, skoro každou neděli mám kurz začátečníků na nádechový potápění, takže tam mi vždycky přijde maximálně 8 lidí a většinou jsou ty kurzy vyprodaný. A já jim ukážu za 2 hodinky na suchu a 3 hodinky ve vodě, jak to udělat tak, aby člověk doplaval do 8 metrů, protože hloubš ta jáma nesahá. A tam se mohl sednout na dno, aby mu tam bylo dobře. Jo, je to takovej...
Počkej. Proč by někdo chtěl doplavat do 8 metrů pod vodou a tam si sednout? Jako rozumím ty, co se potápějí a mají to vybavení, aby prostě plavali a koukali na rybičky a byli tam dlouho, ale proč by někdo chtěl to dělat bez tady té výbavy a za chvíli by potřeboval se zase nadechnout. V čem je to kouzlo? Jako pro někoho jako já, kdo úplně nikdy tak, nic takového ani nenapadlo, ani teďka nechápe ještě.
Jo, hele, třeba pro člověka jako ty by v tom mohlo být hezký, že to má takový aspekt vnitřního sklidnění, taková meditace pod vodou, jo. Pro člověka jako já, v době, kdy jsem cestoval, tak to kouzlo bylo především v tom, že v mém budžetu absolutně nebylo platit 1000 za každý ponor, vždycky, když se chci navlít do toho munduru, prostě, abych tam mohl 45 minut dejchat. Takže jsem si říkal, že to nebude raketová věda, že prostě vymyslím, jak se potápět i bez toho přístroje. A je fakt, že nějak to člověk vymyslí i jako like. Jsem rád, že jsem si potom zaplatil kurzy freedivingu, protože za 3 dny s instruktorem se člověk naučí víc než za 1/4 roku nějakým samostudiem, to je fakt. Nicméně pro toho člověka, který třeba rád šnorchluje, což je asi spousta lidí, a když už jedeš někam, kde ty rybičky jsou a kde ty korály jsou, že jo, tak je škoda mít jenom 2 možnosti a to je buď, nebo 3 možnosti, že jo, obvykle. Zaplatit si to ten ponor, tu 1000, jak už jsem říkal, nebo to mít jako 2D sport, to znamená pohybuju se po hladině a koukám, co je pode mnou, ale nemůžu k tomu blízko. A nebo, což je takový tak na půl cesty mezi tím, kdy většina lidí prostě se nějakým způsobem potápí, ale pohodlný to extra není. elegantní taky ne, někam doplavou, tam je buď bolej uši nebo ne a většina z nich se vrací s takovým polovyděšeným výrazem ve tváři, panebože, já tam umřu a nevím, jestli mám dost vzduchu, abych se vrátil na hladinu, že? No a když tomu věnuješ ten jeden den toho výcviku, tak víš, že máš dost času, aby ses na tu hladinu vrátil, tak víš, jak se zanořit, tak abys neplejtval energií a z toho, co byl boj o přežití, se stane záležitost, která je pohodlná, elegantní a příjemná. No a proto to dělám, že já vlastně nepotřebuju lámat rekordy, nepotřebuju zadržovat dech na, co já vím, 5, 6, 7 minut, 5,5 jsem dal, že jo, ale nepotřebuju to jako furt překonávat, nemám takovou tu duši sportovce, který chce doplavat dál a dokázat všem ostatním, že je lepší než oni. To ne, mě na tom baví, že když jedu k moři, tak si úplně v pohodě s ploutvema nebo i bez nich zaplavu 20-30 metrů hluboko. Tam vím, že mám minutu, dvě nebo i tři, když budu chtít a počučím si na ty rybičky, pak se zase vrátím. Jo? A že to můžu dělat za to dopoledne nebo odpoledne, kolikrát chci. A to mě na tom hrozně baví, že prostě veškerý moje potapičské vybavení se mi vyjde do kapsy. Jo? Je to vlastně maska.
Počkej, že doplavu 20 metrů a ještě budu mít 2-3 minuty tam něco koukat. Já si budu představit, že bych ani nedoplaval těch 20 metrů a už bych zahynul.
Jo, to si taky umím představit. A není v tom magie, je to prostě prachový
trénink. Dá se to
trénink.
Naučit, dá se tohle teda natrénovat?
Jasně. Jo, je to úplně stejný, jako když, co já vím, že jo, nechodíš do fitka, tak představa, že bys zvednul kilo na benče, naprosto nereálná, že jo. Když nechodíš běhat, tak představa, že bys uběhl 10 kiláků, je, tyjo, jak bych to asi udělal, že jo. A přitom v tom není žádná magie. Potopit se do 20 metrů, na rozdíl od těch dvou předešlých disciplín, co jsem zmínil, tak netrvá se naučit měsíce nebo týdny, ale těch 20 metrů dokážu člověka naučit za 2-3 dny. Jo. Neznamená to, že v těch 20 metrech budeš čekat tu minutu nebo dvě, ale že si tam v klidku doplaveš, podíváš se a pak zase poplaveš zpátky. A ono to má jednu takovou zajímavou věc. Já se občas potápím i s přístrojem a ta kvalita věmu je jiná, jo. S přístrojem jsem párkrát čučel na mořský koníky prostě někde, bylo to jako hezký, ale už bych ti to do detailů nepopsal. Ale jednou jsem našel mořskýho koníka na nádech, asi ve 20 metrech a přiznám se ti bez mučení, neměl jsem s ním zrovna moc času tam, jo. Doplaval jsem si tam, že o chvíli jsem ho hledal, pak jsem ho našel, koukal jsem na něj, co já vím, 5-10 vteřin, jo, ale těch 5-10 vteřin na ten nádech, to ti hrozně utkví, to v tobě zůstane.
Jo, nevím, jako jsem trošku nalomenej to zkusit, ale OK, beru moře a koníky, ale ty jsi mluvil o tom, že tady v Praze je to nějaký bazén nebo šachta 8-metrová a tam proč bych, nebo mi popiš ten stav, to sklidnění, když to popíšeš dobře, možná už budu nalomený ještě navíc. Co tam teda zažiju, když půjdu do nějaký 8-metrový šachty plný vody, tam teda si sednu na dno a budu se snažit myslet na něco jiného, že rychle musím nahoru nebo zahynu.
Jako ta 8-metrová jáma má vlastně význam hlavně jenom v tom, že tam natrénuješ na to, aby až budeš u toho moře, tak aby už to uměl. Jo? Bez mučení ti řeknu, že koukat na ty zdi kolem dokola mě osobně taky nebaví tolik, jako koukat na ty korály. Jo? Ale ten přerod od toho, že ty lidi tam přijdou s tím, že vidíš jim to na očích, že prostě koukají do té jámy takhle ze zhora a vidíš, že si myslej, ty kráso, to je hluboko, to nedám. Nebo možná to dám, ale teda nevím. Potom tam vidíš takový to, že se tam nedostanou, že nejspíš na poprvý, většina to nedá na poprvý. Ale potom třeba na podruhý, na popátý, jo, teď vidíš tu radost v těch očích. To mě hrozně baví, jo, že ty lidi, jak se učej novou věc a zlepšují se v ní, tak mají radost. A pak vidíš, jak některý z nich tam najednou začínávají jako mít víc a víc času, že si tam opravdu právě sednou na to dno, jo, nebo tam prostě tak jako chvilku plavou. Ne, že by plavali za něčím, že jo, tam za něčím plavat nejde, všude jsou kolem dokola zdi, jasně, jo, ale pak se vynořej, rohlík od ucha k uchu a řeknu ti, to bylo super, to byl fakt jako šťastný ponor. Šťastný ponor je takovej můj soukromej, nebo v mý škole Freedive Praha je to takový ustálený pojem, něco, co používám na každém kurzu. Šťastný ponor je ponor, který začíná i končí úsměvem a celou dobu je ti dobře. Jo, právě, aby to nebylo takový to, že se vracíš vyděšený. Ono totiž...
A není takový to, dobrý trip, abych si to...
Jo, takový dobrý trip, přesně. Jo. Protože, že jo, určitě znáš IP Pavlova, ty slintací psy, ne, takový to dáš psovi žrádlo, ne, zacinkáš prostě no, a jasně, tak dále, no. Pak zacinkáš, oni už slintají bez toho žrádla, ne. Takhle funguje lidský tělo úplně stejně. Důvod, proč většina lidí při šnorchlování tak trošku trpí, i když to třeba úplně nepřiznají, anebo i přiznají, je, že oni vlastně, že jo, se potopějí, pak se vracejí spola vyděšený. Tělo si to tak nějak zapamatuje, uděláš to znova, 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 znova. Tělo je si naprosto jistý, ponor je nebezpečí, prostě tak to je. Jo, takže ještě než se zanoříš, tak ti roste tepovka, ne, a připravuješ se na boj nebo na útěk, vlastně na obojí. Když se to naučíš trošku jinak, právě na ten šťastný ponor a vracíš se pomalinku a s úsměvem, tak si tělo zapíše něco jiného do té poznámky. Jo? Zapíše si, hele, ponor je pohoda, jo? Ale ještě neví, ne, ale zkusí to. 2x, 10x, 150x. A to, že jsi to dřív měl jako ponor je strach, ponor je nebezpečí, se postupně přezmizíkuje a přepíše na ponor je pohodička. Jo? A potom už před tím ponorem ti začne ne růst tepovka, ale klesat a začneš se na to vnitřně těšit. A to tělo tě pustí hloubš, nechá tě tam díl, jo? A bude ti tam dobře. A v tom je vlastně to hlavní kouzlo toho, proč tady se potápíme do té vykachličkované jámy. Protože to se dá naučit i tam.
Hele, jako děti to mě lámat, jo? Ještě úplně tam nejsme, ale zní to too good to be true, jak se říká. Jenom prosím tě, jako takový lidi asi nebudou. Teďka všichni se přihlásejí na ty tvoje kurzy. Jenom jak jsi říkal tu webovku, nebo jak to najdu?
Freedive Praha.
Freedive, ne drive.
FREEDIVE Praha.
To zas dá, jako
jo, už, dobře.
Dobře, ale dobře, kdyby náhodou.
Už jsem slyšel freeride, viď, freedrive, ne, freedive, jo?
Freedive Praha. Hmm. Tak prostě třeba někdo nebude mít čas absolvovat tady to školení a tak dále, ale nicméně bude v situaci, že někdy bude muset se nadechnout a vydržet dlouho pod vodou, bude někoho zachraňovat, nebo mu tam spadne něco strašně a teď nebude mít ten trénink. Nemůžeš prozradit aspoň nějaký jeden, dva heky, když se potřebuješ skutečně potopit pod vodu, něco tam někoho zachraňovat, zvednout, jak tam vydržet díl, co by měl člověk předtím udělat, aby chvíli jako vydržel díl než obvykle.
Jsou dva druhy heků. Heky, který můžeš udělat dopředu a být na to připravený, a heky, který můžeš dělat na místě. To, co můžeš udělat dopředu, i když nemáš čas přijít ke mně na kurz, je se podívat buď na moji webovku, nebo na můj YouTube kanál freedivepraha.cz, respektive Freedive Praha na YouTube, kam sázím na mé zadáčo výukový videa, tutoriály, kde se dozvíš, jak vydržet díl s dechem, jak se líp zanořit, prostě jo, všechny takový ty úplný základy, jak vyrovnat tlak v uších. To všecko tam je, jo, je to pár minut času prostě na toto jenom schlídnout. Stačí pro ten úplný základ. No a když už to máš, tak super, tak už víš. Když nevíš vůbec nic, seš v situaci, kdy potřebuješ zachránit svoji přítelkyni, protože prostě zrovna ti omdlela pod vodou, nebo co já vím prostě. No tak pak musíš věřit svýmu tělu, že vydrží mnohem víc, než jsi kdy dokázal představit. A prostě běž do toho. Neříkám, že to bude hezká zkušenost, neříkám, že to bude jako pohodlný ponor. Říkám, že když nebudeš panikařit a budeš si věřit a půjdeš do toho prostě po hlavě, vlastně doslova po hlavě, tak to dáš. Jo, většina lidí vůbec není limitovaná tím, že by jim docházel kyslík. Jo, úplně nejjednodušší poznání celého freedivingu, který nechci posluchači odnesou, je, že všechny ty nepříjemné pocity, takový to už se musím nadechnout, tak jsou spojený s tím, že máš přehršel oxidu uhličitého v krvi. To ti ukážu na úplně jednoduchým příkladu. Když někam doběhneš, tak se potřebuješ co, nadechat nebo vydechat? Teď to říkáme i v češtině, že jo?
Vydejchat asi, ne?
Musím se vydejchat, že jo? Dej mi chvíli. No jasně. No. Jo, taková ta obrovská chuť dýchat je přesně navázaná na oxid uhličitý. A když ho vydejcháš z těla ven, tak dejcháš normálně, tak jak dejcháš teďka.
Určitě. Takže už si vybavuju situaci, chci zachraňovat manželku nebo dítě, tak jenom prostě nepanikařit a v klidu je zachránit. A jo. Budu překvapený tím, co dokážu.
Jo, jak psal Douglas Adams ve stopařově průvodci Don't Panic, jo? Ne, nepanikař. Tak. A když budeš mít pocit, že mi dochází ten kyslík, tak si vzpomeň, že jsi slyšel, že to není o kyslíku, že jenom cítíš to, ten oxid uhličitý a že kyslíku máš dost. Což je pravda.
Mm-hmm. A to mě jako potom tam uklidní.
No a možná ti to dá aspoň ten záblesk naděje v jinak beznadějný situaci. Jo?
Hle, a topil ses někdy jako reálně, že už si věděl, hele, už začíná mít problém, i když jsem strašně vyklidněný, je to jenom CO2, všechny poučky fungují, a i tak si řek, tak jako už to nedám asi.
Ne, netopil jsem se, ani jsem nikdy pod vodou neomdlel a vždycky chci trénovat tak, aby k tomu nedošlo. Ale měl jsem pár ponorů, asi jako každý potapěč, kdy už jsem si nebyl jistý, že to nahoru dám. Měl jsem ponor, u kterého jsem se třeba bál. Jo. Dobrý je, že když trénuješ s lidma, který trénují prostě, tak máš vždycky sebou dobrýho parťáka. To je vůbec základní bezpečnostní pravidlo, že vždycky se potápí s parťákem, ne sám. Jo. To je stejný jako lezení. Prostě lezení je super bezpečný sport, když máš lano a na druhém konci někoho, kdo ho drží a dává pozor. Že? To samý platí ve vodě. Prostě když jsi tam sám, uděláš chybu, tak prostě umřeš. Velmi pravděpodobně. Když tam nejseš sám, tak i během toho ponoru, kdy prostě plaveš nahoru a máš sám o sobě pochybnosti, ty pochybnosti je, myslím, na tom to nejhorší. Jo, a to asi platí i obecně v životě. Ať už děláš cokoliv, tak když o sobě během toho pochybuješ, tak je to dost stresující, že jo? Není to úplně příjemný. Jo, takový ten čertík, co ti sedí na rameni a našeptává ti, to posereš, to nedáš, chcípneš, prostě, jo, cokoliv prostě. Nemáš dost vzduchu, nebo nemáš na tohle, nemáš na tamto. Tomu čertíkovi je lepší nenaslouchat, že jo, obecně za to. Ve freedivingu třeba během toho ponoru, tak je lepší se soustředit ne na toho čertíka, ale na techniku plavání, že jo, na to, aby člověk v takovou situaci plaval líp než kdy dřív a ne hůř. To neříkám, že se mi během tohohle ponoru povedlo, nepovedlo. Jo, během některých jo, ale během toho, o kterým teďka vyprávím, ne. Takže jsem plaval nahoru jak magor a plýtval jsem energii a když jsem viděl svého parťáka, jak mi jde naproti do 15 metrů, když jsme se tam potkali, tak on byl můj strážný anděl, že jo, v ten moment. A věděl jsem, teď už je to dobrý, protože i kdybych teďka omdlel, tak on mě nahoru vytáhne. No, a pak jsme se vynořili a jsem to vydejchal a Andrew se začal strašně chechtat a říkal, kámo, teď si s málem nasral do neoprenu. Já měl pravdu.
Taková hláška, můžete používat posluchači, teď si s málem nasral do neoprénu a zasvěcení deep diveri hned budou vědět, že jste z oboru. Já jsem se chtěl zeptat po tady tom nalomení, jako ještě nejsem úplně zlomený, ale to bych se pak ptal, ta šachta je ta studená voda a jsou tam lidi, kteří jenom jsou hubený a tak, ale asi bys mě na to dolomil, jo, kdyby jsme měli další čas, ale chtěl jsem se spíš zeptat na to, jestli jsi někdy myslel, že budeš dělat instruktora freedivingu, jestli jsi to naplánoval, jestli takhle jako v mládí, když jsi říkal, co z tebe bude, se ptali a ty jsi říkal, co já bych chtěl být, tak představoval jsi, že budeš dělat tady ty věci, budeš zachraňovat planetu a současně jakoby meditovat v hlubinách a koukat na mořský koníky prostě v 20-30 metrech?
Ne, rozhodně ne a to je, myslím, hezký na životě, že přináší zvraty a že se vyvíjí vždycky jako neočekávatelnými cestami. To rozhodnutí stát se freedivingovým instruktorem nicméně jako přišlo až, samozřejmě, když jsem cestoval, že když jsem na těch plážích žil, zhruba v době, kdy vzniklo Treasure Hero, tak právě jsem se seznámil s freedivingem a to rozhodnutí stát se instruktorem, jako fakt to tvrdý rozhodnutí, prostě jo, udělám si ty zkoušky prostě a půjdu zatím. To bylo v momentě, kdy jsem byl v Komockém národním parku, tam plavou pod vodou manty, že jo, takový ty krásný velikánský rejnoci, ne, hejbe se to elegantně jako orel a je to velký jako kráva prostě. A oni tam scháněli v té potapičské škole freedivingového instruktora. A v době, kdy já jsem s tím začínal, tak freedivingových instruktorů na světě bylo méně než neurochirurgů, takže to bylo relativně jako vzácný zboží. A oni mi tam nabídli job, já ještě neměl zkoušky, ale věděl jsem, že bych si je mohl udělat. A oni říkali, hele, tak netlačíme na tebe, ne? Si to rozmyslíš a uvidíš. No a jsem s nima jel a viděl jsem za ten den asi 20 mant prostě a byl jsem úplně jako wow, pro mě to byl dlouhou dobu velikánský sen vidět aspoň jednu v životě, že jo, najednou 20 prostě kolem mě. A pak jsem jel zpátky a zapadlo to sluníčko, že za ty ostrůvky prostě a já jsem si říkal, jo, takže já bych mohl brát plat za to, že tady budu bydlet a denodenně šnorchlovat s mantama. To chceš. Takže prostě asi tak. Já jsem původně chtěl být psycholog, chtěl jsem lidem pomáhat, studoval jsem psychologii proto, abych tak nějak lidem, kteří trpí víc než já, tak pomáhal najít cestu z jejich temnot. A vlastně jsem dneska rád, že se to vyvinulo tímhletím směrem, protože neposlouchám tolik o jejich potížích, ale spíš o jejich drobných úspěších na té cestě jako do hlubin. Ale fakt je, že když se člověk rozvíjí, ať už asi v čemkoliv, ať už je to freediving, ať už je to běhání, ať už je to lezení po horách, nebo asi cokoliv dalšího jiného, tak to sebou nese takový drobný krůčky i v ostatních oblastech života. A potom občas takhle někdo přijde a řekne, hele, tyjo, byl jsem u tebe na kurzu a víš co, ono mi to hrozně dalo do normálního života. A pak mi vyprávějí ty příběhy, že? A to mě baví hodně. No. Mám pocit, že jsem se k té psychologii vlastně obloučkem vrátil zpátky.
Tak hlavně si původně chtěl pomoct lidem hledat cestu z temna, z temnot. A teď teda naopak jim ukazuješ cestu do těch temnot pod hladinou. Takže to je nádherný kruh, který se uzavírá.
Ježiš, já myslel, že řekneš, že jako jsem původně chtěl pomáhat lidem a teďka pomáhám jako planetě vlastně.
To je takový, jasně, to by se dalo říct, jasně. To, ale chtěl jsem to nějak navázat na tu psychologu, na tu cestu s temnot.
No totiž takový psycholog, a vážím si všech psychologů, co to dělají, je to jako těžký zaměstnání nebo náročný zaměstnání, ale já někdy během toho cestování jsem si řekl, že vlastně já jako psycholog jsem takový opravář, takový jako kdyby promazávač ozubených koleček v obrovském soukolí, kterým budu říkat společnost. A to je soukolí, který prostě kácí deštní pralesy a chrlí beton až příliš rychle. A že vlastně jako nechci dělat to, aby ten stroj byl výkonnější a výkonnější. Takže jsem uhnul tímhle směrem. No. Jako víc se starat o přírodu a lidi rozvíjet spíš trošku jiným způsobem, než jenom jak je udržovat v tom, aby mohli dál dělat to, co dělají. Je taky fakt, že některý mý studenti pak dali výpověď. Bacha, ale nechoďte na ty kurzy, ono by se mohlo stát, že dáte výpověď. Je to nějak provázaný.
Ale už to neposlouchejte, ten podcast. Vypněte to, nebo skončíte tady u Honzy v 8-metrový šachtě v temnotě a dáte výpověď. Takže už to neposlouchejme, já se loučím. Děkuji Honzovi, že tady s náma byl. Takže trash hero, free diver a hráč na ukulele Honza Bareš, díky moc. Jestli se vám to líbilo, tak to dejte najevo, dejte tam ty hvězdičky, jestli se vám to nelíbilo, tak už tam jste tu nulu dali nebo něco, takže se budu těšit na příště. A Honzo, děkuji ti, že jsi nás tady brutálně zlomil z našich naplánovaných kariér a životů a do těch temnot pod vodou.
Díky moc za pozvání, Tome, a vy si využijte den doma, všichni. Mějte se krásně, čau.